Profesorka Martina Vašáková, nemoc tuberkulóza mění svou tvář, tak jakým způsobem v současné době?
Tuberkulóza v podstatě jako onemocnění nemění svou tvář, nicméně mění podobu, kontrola, míra kontroly tuberkulózy. My se v současné době snažíme hlavně v rámci vzniku nové rizikové skupiny, to znamená nemocní, kteří podstupují buď transplantaci nebo mají biologickou léčbu, najít ty, kteří mají takzvanou latentní tuberkulózní infekci. To znamená, že v nich spí mykobakteria tuberkulózy pod kontrolou imunitního systému, která je samozřejmě zbořena v situaci, kdy ten dotyčný dostane takzvanou biologickou léčbu, která ovlivňuje tvorbu toho granulomu, té palisády buněk, která tam uzavírá mykobakterium tuberkulózy, případně po transplantaci, kdy je nutné snížit imunitu, aby vlastně to tělo přijalo ten orgán. Tyto pacienty jako novou rizikovou skupinu rozvoje rozeseté tuberkulózy z té latentní tuberkulózní infekce se snažíme najít, identifikovat a vlastně preventivně léčit, aby zbytečně ty dotyční nebyly nemocní tuberkulózou a neumírali.
Pana doktora Jiřího Valenfelse se chci zeptat, latentní tuberkulóza, co to vůbec znamená?
Latentní tuberkulóza je vlastně infekce, kdy v sobě ta mykobakteria, ty původce tuberkulózy máte, nevíte o tom, nic vám není, nemáte žádné potíže, naštěstí nejste infekční pro okolí, nicméně je možné, že se vám někdy během života ta mykobakteria aktivují a vlastně takto dojde k rozvoji té aktivní tuberkulózy. Největší riziko je první dva roky po infekci, ale onemocnění se může aktivovat i desítky let po infekci.
Kde jsou ty zdroje? Jsou nějaké klasické rizikové skupiny, anebo jsou i nové rizikové skupiny obyvatel, kteří můžou získat tuberkulózu?
Tuberkulóza mění svou tvář, skutečně. Máme tu ty klasické zdroje, to znamená, jsou to především lidé z rizikových skupin, typu bezdomovci, vězni, alkoholici a podobně. Někdy ale zjistíme tuberkulózu u člověka, který žije zcela spořádaný život, kde ani netušíme, kde se mohl nakazit. Přibývají ale nové rizikové skupiny, souvisí to s pokrokem medicíny, kdy jsme schopni léčit a účinně léčit i nemoci typu Crohnova nemoc, psoriáza, reumatoidní artritída, kdy nasazujeme takzvanou biologickou léčbu, která opravdu velmi pomáhá těm nemocným, ale jako všechno není vše jen pozitivní, má to i negativa, ale jednou z těch negativ právě této léčby je, že zvyšuje riziko té aktivace tuberkulózy a právě pro tyto oslabené pacienty pak ta tuberkulóza může být velice nebezpečná. Myslíme na to, takže ti pacienti právě před zahájením léčby by měli být vyšetřeni na tu latentní skrytou tuberkulózní infekci. A pokud se zjistí, tak jsou zajištěni léky tak, aby se ta tuberkulóza u nich nemanifestovala.
To znamená, že takový organismus je oslabený a tím pádem rozvine se choroba. Přesně. Jakým způsobem léčíte pacienty v současné době? Je tady nějaká možnost nových léků? Jak to je?
Zrovna u antituberkulotik žádný převratný vývoj není. Takže řada těch antituberkulotik se používá již desítky let. Na druhou stranu jsou tady nové léky, které jsou zaměřeny především na tu tuberkulózu, která je necitlivá k běžným lékům. Jejich nevýhodou těchto léků je, že jsou velmi nákladné.
Takže jak z toho ven?
Musíme se snažit i přes tu vysokou cenu ty léky sem pro ty jednotky pacientů s těmito nejzávažnějšími formami tuberkulózy získat, protože oni je potřebují tyto léky, aby byly řádně léčeni, tak jak doporučuje Světová zdravotnická organizace.
Když to budeme brát, pane doktore, ještě podle krajů, kde je nejvyšší výskyt?
Nejvyšší výskyt máme v Praze, dál Plzeňský kraj, Ústecký kraj, malý nárůst jsme zaznamenali ve Středočeském kraji.
Ještě poslední otázka, prevence, jak se chránit?
Tak nekuřte, dodržujte zdravý životní styl a pokud vám něco bude, nebudete si cítit dobře, budete především delší dobu kašlat, běžte, vyhledejte svého lékaře a třeba i kdyby nasadil antibiotika, pořád se to nelepšilo, tak třeba zkuste navést, jestli to třeba není tuberkulóza, protože na tu běžná antibiotika nezabírají.
Tuberkulóza mění svou tvář, setkal se s ní v praxi pan doktor, praktický lékař Petr Šonka.
Musím říct, že za nějakých 20 let praxe jsem pacienta s tuberkulózou ve své ordinaci měl dvakrát, takže není to věc, kterou by se praktický lékař jako setkával. Často je to spíš raritní onemocnění, vychází to z toho, že v České republice je zhruba 400 jako pacientů ročně, když si vezmete, že máte 5000 praktických lékařů, tak ta šance praktika potkat se s tuberkulózou je poměrně malá, nehledě na to, že z těch 400 lidí docela jistě vzhledem k tomu, že pochází ze sociálních skupin, které nevyhledávají lékařskou péči nebo na ní nedosáhnou, anebo jsou to cizinci, tak prostě praktického lékaře vůbec nemají.
Co trápí takového pacienta?
Na tuberkulózu vždycky musíme pomýšlet, když k vám přijde pacient, který má jednak příznaky jakoby typické, kašel dlouhodobě, který nereaguje na léčbu, únavu, neprospívání, hubnutí, pocení, tak vždycky je potřeba, pokud ten pacient nereaguje na naši léčbu, tak jak bychom očekávali, jak je vždycky na tuto diagnozu potřeba pomýšlet.
Pomýšlet na diagnozu, jak vypadá vyšetření, aby se dotyčný neobával třeba nějakých nepříjemných testů a tak dále.
To vyšetření podle mého názoru už jako nepatří úplně do rukou praktického lékaře.
Jo, někam odesíláte.
V podstatě praktický lékař by s podezřením na tuto diagnozu měl toho pacienta odeslat na plicní vyšetření, kde už by potom plicní lékař v podstatě se měl postarat o to ostatní.
Takže jak vypadá léčba? Je mnoho tabletek, jak to je?
Ta léčba je dlouhodobá, může trvat půl roku i déle a spočívá teda v dlouhodobém užívání antituberkulotik a opravdu ten pacient jako poliká velké množství tablet, což zase je to věc, která probíhá částečně za hospitalizace v nemocnici, částečně už potom třeba u ambulantního pneumologa, ale je to něco, s čím zase praktický lékař jakoby běžně nepracuje.
Přesto se ale lékaři musí chránit, protože je to přenosná nemoc.
Jasně, samozřejmě každý lékař, který se, a to se týkalo i nás, když projdete vaší ordinací takový pacient, tak i ten lékař potom musí být vyšetřen, zdali se samozřejmě nenakazil. Jo? To je daň, kterou musíme nést. No.
Vy jste říkal, že riziková skupina jsou sociální slabší lidé, takže jak byste zmapoval ten výskyt této choroby?
Samozřejmě týká se to lidí, kteří se vyskytují v Praze. Jsou to bezdomovci, jsou to lidé, kteří užívají dlouhodobě drogy, jsou to lidé, kteří trpí jiným onemocněním. Je tam samozřejmě spojitost mezi třeba tuberkulózou a HIV infekcí. Jsou to lidé, kteří dlouhodobě konzumují třeba alkohol, kuřáci a zároveň se pohybují teda v tom sociálním prostředí, o kterém jsem mluvil. Nemají dostatečnou výživu, nemají jakoby základní životní standard v podobě jako hygieny toho, že se mají kde vyspat a tak dále. No.
Přesto se dá vyléčit.
Ano, dá se vyléčit. U většiny pacientů, pokud dodržují ten léčený režim, tak je tuberkulóza vyléčitelné onemocnění.
Poslední otázku, pane doktore, téma dnešní je tuberkulóza. Mění svou tvář jak?
Je to o tom, že v podstatě tuberkulóza ještě před 50 lety bylo poměrně jako zásadní onemocnění, které jako se vyskytovalo poměrně často a umírali na něj 10 000 občanů České republiky. Dneska je to v podstatě onemocnění výjimečné, týkající se malého množství lidí a není to tedy už metla lidstva, jak se dočteme někdy z předválečných nebo poválečných románů, romantických filmů.
Přesto jsou důležité kontroly.
Ano, je důležité na to myslet. Ta frekvence toho onemocnění, nebo ten výskyt je dneska tak nízký, že se nedělají žádná jakoby preventivní opatření, nevyhledává se to onemocnění aktivně, ale je potřeba na něho pořád myslet a postarat se, aby ti lidé, kteří to onemocnění mají, aby byli dobře léčeni.